Jiraatan magaalaa qaaqee anaasofsiise kun akka jedhanitti dargaggoota yookaan foolleen magaalatti waajjira bulchiinsa nageenyaa bulchiinsa aanaaf poolisii oromiyaa waliin ta'uudhaan nageenya magaalattii akka eegsisan walii galan. Akkuma kanaan nageenya eegsisuuf bakka isaan bobba'anii jiranitti halkan edaa dhukaas irratti banamee jechuudhaan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Godina Qillee Wallaggaa aanaa Dallee Wabaraati. Magaalaa qaaqeedha. Qaaqee keessatti ayyaana Ashaanaan Dallee kan jedhamu tokko tasitti banamee ture. Abbaan gadaa dhufanii turani. Foolleen kunis poolisoonni Oromiyaa akka isaan waliin jedhanii biyya eegan kophaa keessa hin eeggan ijoollee kana wajjin jiranii yeroo sana kakkachiisanii deemanii abbootiin gadaa.
Walii galaniiru poolisiin Oromiyaa kanarratti.
Walii gala.
Bulchiinsis.
Bulchiinsis walii galeera. Isa booda eegumsitti fufee garuu qaama hin beekamneedha. Poolisii Oromiyaati wanti jedhamees hin jiru abbaan dhukaasa banamees hin beekamne halkan isaatii afur booda garuu dhukaasii baname.
Eda galgalaa kun.
Eda galgalaa jedha. Isa booda uummanni jiru yaa'ani ijoollee baay'ee irra rukutame. Ijoolleen baay'ee irra rukutamanii hospitaala galanii arraga kunoo qabbanaadha waan hundumtuu akka karaarra hin deemamne waraanni fe'amee dhufaa waan jiruuf karaarra gaggalaa jedhame jaarsoonni qaratanii qeerroonis walitti himanii amma hundumtuu karaarra gaggalee jira.
Dhukaasisuun eeyurratti kan inni banamu.
Ijoollee marratti baname katama majeessa iddoo hundumaarraa tokko iddoo tokko wanti jedhamu jiru naannoo waajjira poolisii isa ta'u eessas katama itti hunduma dandeessa tokko.
Abbaan dhukaasuun beekamu.
Abbaan dhukaasuun hin beekamne makalaakiyaa fedhama amita immoo poolisii isin jedhama poolisii oromiyaati jedhama poolisii oromiyaa kan dhukaasne garuu aasee ture kakataniiru immoo uummata kana irratti dhukaasne danii kakataniiru.
Hidhattoonni magaalaa sana keessatti hin argamu.
Hidhattoonni argaman tokko illee jira nam tokko hin jiru.
Ijoolleen warri rukutaman naan jettu hundumtuu rasaasaan dhahamanii.
Rasaasaan dhahamanii kun tajaajilan jiru kutu duwwaadullee kan tu'ame irraa kanas nama afuriin argina jokkotiin garuu arraa nama kan rifeensi ta'an kan bakkee bulees jira dhahame.
Dullaadhaan immoo eeyututuma gaafa isaan dullaadhaan rukutaman namni arge jira eenyu kan rukutu.
Abbaan isaas hin beekamne isaas hin beekamne kana hin beekamne jiru.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekanii.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekan.
Halkan sa'aatii sanaa yeroo ijoollee kana rukutan ijoollee kun hiriira wayii ba'ammoo daandiirra deemaa turammoo akkamitti dhahaman ijoollee kun.
Ijoolleen hiriiraan ba'an isaatii kanatti kan isaan godhaa turan eegaa turan lafaarra garuu ijoollee namni lakkoofsaan ijoolleen baay'eedha. Lakkoofsaan qaban lakkoofsa kan hin qabneedha isa booda dhukaasuma baname hundumtu yaa'e.
Ijoollee dhuma magaalaa eeguudhaaf halkan bobba'an irratti dhukaasi baname jechuudha. Ijoollee meeqatu rukutame.
Ijoolleen rukutaman naannoo ijoollee ja'a torbaas.
Eessa isaanii irra rukutaman ijoolleen.
Mucaan tokko dugda isaa keessa rukutame tokko gara irra rukutame tokko harka irra rukutame miillas kan rukutame jira ija keessa kan rukutame jira rasaasuman jira.
Lubbuun isaanii kan darbe garuu hin jiru.
Lubbuun kan darbe hin jiru.
Foolleen magaalaa qaaqee keessaa ijaaramanii sakattaa tokko tokkos haa ta'u nageenya magaalatti humnoota nagaa eegsisan waliin ta'uun akka eegsisan abbaa gadaaf bulchiinsa naannoo waliin walii galamuusaaf kunis haala gaariin deemaa akka ture itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Daallee Waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa naaf ibsaniiru. Haala halkan edaa uumame immoo akkas jechuun ibsan.
Biyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii afurii keessa kan ta'u humni eenyuu kan hin waamne aanaanis kan hin beekne kan itti gaafatamaan poolisiis hin beekne asiis immoo nuti karaa bulchisaaf nageenyaatiin geggeessaan bulchaa naannichaas kan hin beekne sa'aatii afur keessa galee naannoo bakka kellaa jedhamu irratti dhukaasa jalqabe sagaleen dhukaasaa sun baay'ee magaalicha jeeqaa ture jechuudha san booda poolisiin deebii laateera asii gadi.
Qaamni dhukaasa sana dhukaasu sun eeyo akka ta'e beekama.
Eeyo akka ta'e hin beekamne qaamni dhukaasa sana dhukaasee yeroo sanatti dargaggoonni konkolaataa dhaabanii isa kattaan yeroo jedhanitti ibsaa nurraa dhaamsii jennaan ibsaa dhaamsuu didee san booddee tomaatiraa fi dhukaasa erga jalqabee booddee ofirra deebi'ee bahee ta'ee katamaa keessa faca'ee ta'ee hin beekne ijoolleen magaalaa keessatti deemanii as deemanii iyyaa turanii sababa namoonni biraa rukutameera jedhanii namoonni tokko hanga ja'a ta'an meeshaa waraanaatiin xiyyitiraan kan rukutaman yoo ta'an illee namni lama dheeraan kan rukutamaniidha.
Humna akkamiiti kan itti bobba'ee ijoollee kana rasaasaanis haa ta'u uleedhaan haleele.
Wanticha ijoollerra yeroo adda baafannetti nama irratti dhukaasni banamuu arginee jedhanii dargaggoota tokko tokko yeroo naasofsiise keessatti san booddee qaamni uffannaa akkamii uffatee jira kan jedhamu gaafa gaggaafanne jennu uffannaan uffatamee jiru uffata kan waraanaa uffatanii jiru burreedha kan jedhamu hidhannoo guutuu qabu kan jedhamu nuukaasanii raayyaa ittisa biyyaas burreedha kan koora bittinneessaa poolisii oromiyaas burreedha. halluudhaan halkan sana gaa dabaafachuu hin dandeenye fakkaata yeroo baanee jennitti waa arguus hin dandeenye dhukaasni xiqqoo takka turee fi halkan naannoo sa'aatii torbaa keessatti ittuma fufee ijoollonni bakkee turuu rukutaman kun sa'aatiima sana kan xiqqoo mana buleellee amma ganama kana gara mana yaalaatti asitti geessan iyyoobii dabalaa fufaa kan jedhamudha. Isa kana warroonni kaan immoo yeruma sana dargaggoodhaanis kaafamanii namootaanis kaafamanii gara mana yaalaatti geggeeffamaniiru jechuudha.
Inna dhukaasi sun dhagahamu gadi baatanii adda baafachuu yaallee?
Yeroo sanatti nuti bilchaa aanaatii wajjin wal taanee maanni qaamni ituu gidduutti aanaa kanaa hin beekinii gara aanaa kanaatti gale jennee waliin haasofne. Kan booddee kallattii adda addaatti bilbilee naannoo sadarkaa godinaatti bilbilee isin humna achas ergitan qabduu inni humna gaafannee humna barbaachisu sun barbaanne waan ta'eef humna gara kanatti achas ergitan qabduu jennaan lakkinu hin qabnu nu jedhani. Isaan booddee egaa rasaasni akkuma bokkaa rooba waan ta'eef wanta keessa deemnee wanti ittiin adda baafannu qabaachuu hin dandeenye taasisa natti jechuudha.
Haalli magaalaa qaaqee keessaa maal fakkaata har'a?
Har'a haalli magaalaa qaaqee keessaa haala tasgabbaa'aadha. Qeerroo dargaggoo tokko tokko wajjin wal qabanneetii dargaggoon karaarraas akka galanii warri xiqqoo keessa isaanii ijoolleen dhimma sababa rukutamanii fi keessa isaanii quuqamaa jiranis akka isaan karaarraa gaggalanis wanti taasifamaa jiru jira jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Daallee Waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ashi gara dhumaa dhumas.